Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris, anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Malaysia tumpu perkukuhkan pelaburan dan dagangan serantau di pentas APEC. Pemimpin yang betul-betul pulihkan negara akan diberikan sokongan, tegas Tun Mahathir. Elak kanak-kanak tertinggal dalam kereta, kerajaan akan wajibkan taska hubungi ibu bapa. Dan amaran waspada, empat negeri berdepan hujan berterusan bermula Khamis. Baik, kita mulakan dengan perkembangan perang Palestin-Israel. Campur tangan kerajaan membolehkan operasi menyelamat rakyat Malaysia. Nurul Ain Harun dan suami Muhammad A.M. Syaad berjalan lancar. Selepas 37 hari terkandas di Gaza ekoran konflik Palestin-Israel yang meletus pada 7 Oktober lepas. Usaha kerajaan itu dizahirkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi platform X selepas menghubungi Nurul Ain hari ini. Anwar berkata dalam perbualan mereka, Nurul Ain dan suaminya telah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang sedaya upaya memastikan dia dan suami selamat dibawa keluar dari Gaza. Dalam pada itu, mereka turut merakamkan rasa terima kasih kepada kakitangan kedutaan Malaysia yang tidak berputus asa dalam memastikan proses membawa mereka keluar dari zon perang. Ain turut menyatakan penghargaan kepada negara yang membantu Malaysia dalam misi menyelamat tersebut. Ain dan suaminya selamat dibawa keluar dari Gaza melalui sempadan Rafah jam 2.23 pagi Isnin waktu Malaysia. Ketibaan Nurul Ain dan suami di lintasan sempadan Rafah telah dimudah cara oleh Duta Besar Malaysia ke Kaherah bersama dengan pegawai-pegawai kedutaan yang lain. Kementerian Luar turut memaklumkan tindakan evakuasi itu dapat dilaksanakan dengan berkesan berikutan pertemuan antara Anwar dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi semasa lawatan ke negara itu pada 23 Oktober lepas. Penyelarasan lanjut turut dilakukan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah dan juga Kedutaan Besar Malaysia di Amman, Jordan. Dalam pada itu, dua hospital terbesar di Gaza, Al-Shifa dan Al-Quds, ditutup dengan penembak tepat Israel terus melepaskan tembakan terhadap sesiapa sahaja berhampiran hospital Al-Shifa sekaligus memerangkap ribuan orang di dalamnya. Tiga bayi yang baru lahir antara yang meninggal dunia. Selepas hospital itu tidak dapat meneruskan operasi susulan tentera Israel yang mengepung kawasan tersebut sepenuhnya sejak Ahad.
Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi amaran kemungkinan lebih ramai pesakit termasuk bayi pramata akan menjadi mangsa. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Joseph Borrell berkata, tempoh bertenang kemanusiaan sangat diperlukan untuk membolehkan pesakit diberikan rawatan segera. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah berkata perjalanan orang awam berpindah di semenanjung Gaza adalah tidak teratur dan tidak selamat. Lebih 11,000 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober, namun jumlah itu tidak dikemaskini susulan hubungan terputus dengan hospital utama sejak Jumaat lalu.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak permintaan antarabangsa yang semakin meningkat untuk melaksanakan gencatan senjata. Dalam satu temubual dengan penyiar NBC News Kristen Welker pada Ahad, Netanyahu akui terpaksa menyasarkan orang awam kerana Hamas.
Dalam temubual berkenaan, Netanyahu digasak dengan pertanyaan berkenaan pengeboman Israel ke atas hospital-hospital di Gaza. Menurut Netanyahu, Hamas harus bertanggungjawab ke atas kematian orang awam kerana meletakkan pejuangnya dalam kawasan hospital, sekolah serta fasiliti PBB.
Not to leave the zone. Do you know how many civilians have been killed, Mr. Prime Minister? Do you know how many civilians have been killed? Do you have an accounting of the number?
I wouldn't trust the Hamas numbers. When you say Gazan officials, that's Hamas officials.
What's
that's
your number? What's
ISIS
your
officials number? It's lower than theirs. And what is most important, Kirsten, is that we see a steady decline in the number of civilian deaths as our ground action proceeds. I can say that what the commissioner said is hogwash. Because the main difference is, are you deliberately targeting civilians? No, we're deliberately doing everything in our power to target the terrorists and the civilians, as happens in every legitimate war, are sometimes what are called collateral damage.
Netanyahu turut menggesa pembebasan semua 239 tebusan yang diambil dalam serangan Hamas ke atas Israel Selatan pada 7 Oktober. Netanyahu juga mengesahkan Israel sedang mengusahakan perjanjian untuk mendapatkan semua tawanan.
Baik, seterusnya, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersedia memberikan sokongan kepada mana-mana pemimpin yang boleh melakukan sesuatu yang betul untuk memulihkan Malaysia. Dr. Mahathir juga berasa bertanggungjawab untuk menyuarakan pandangan jika merasakan seseorang Perdana Menteri melakukan tindakan yang tidak baik untuk negara dan orang Melayu. Dr. Mahathir berkata, lazimnya beliau akan memberikan masa sekurang-kurangnya 3 bulan untuk melihat apa yang boleh dilakukan oleh individu yang dipilih sebagai Perdana Menteri. Beliau bagaimanapun tidak menamakan atau merujuk secara khusus kepada mana-mana Perdana Menteri atau bekas Perdana Menteri.
Kalau saya berdiam diri, bermakna saya tak bertanggungjawab. Perjuangan saya terus untuk nak tentukan bangsa saya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Itu perjuangan saya. Apabila saya lihat orang ini lebih utamakan duit, lebih utamakan jawatan, itu saya tak boleh sokong lah. Kalau nak pegang jawatan Perdana Menteri, mesti sumbang kepada kejayaan negara, sumbang kepada pemulihan kedudukan orang Melayu. Itu perjuangan saya. Jadi kalau orang buat benda yang merosakkan lagi, saya tak boleh, saya masih boleh bercakap. Takkan saya nak duduk diam, oh okeylah, tak apalah, bukan masa saya dah. Kalau saya boleh bercakap, saya bercakaplah. Kalau saya dah sakit, dah tidur, dah tak boleh nak ni, saya tak bercakaplah.
Dr. Mahathir berkata demikian dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap yang dihoskan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan. Menjawab lanjut soalan Syahril mengenai masa depan Malaysia, Dr. Mahathir berpandangan sekiranya keadaan sekarang berterusan, beliau menjangkakan dalam masa 10 tahun lagi, orang Melayu akan dipinggirkan dan katanya Malaysia bukan lagi menjadi tanah Melayu. Beliau mengakui ada rasanya berasa kecewa kerana setiap jangkaan yang dibuatnya seolah-olah menjadi realiti. Baik, seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mewajibkan operator Taman Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA untuk menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir untuk mengelakkan kes kematian kanak-kanak yang tertinggal di dalam kereta. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata SOP berkenaan perlu dikemaskini susulan beberapa kes yang berlaku sejak kebelakangan ini selepas penjaga terlupa untuk menurunkan anak mereka di premis TASKA dan meninggalkan mereka di dalam kereta. Jelasnya, jika ibu bapa tidak dapat dihubungi, perlu juga ada nombor telefon kecemasan untuk membolehkan TASKA menghubungi seperti ahli keluarga terdekat. Bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang tidak dilakukan kementeriannya memandangkan ia di bawah penguasaan kementerian yang berbeza. Contohnya, melarang penggunaan cermin kereta gelap. Setakat Oktober lepas sehingga kini, beliau berkata sejumlah 3 kes kanak-kanak maut berikutan tertinggal di dalam kereta telah pun dilaporkan.
We are going to intensify SOP dengan memastikan the TASKA punya operator tu, the people inside there mesti menghubungi parents kenapa anak tak datang, so that they tahu. So at least within the short period, rather than for so long, you live in the car for 7-8 hours, matilah kan. So itu di antara apa tindakan yang akan kita ambil. Selain daripada quite a number of people proposing to me what they should be doing.
Baik, bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dinamakan sebagai calon Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman yang akan berlangsung pada 2 Disember ini. Pengurus CBN Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, biarpun Afandi bukan ahli UMNO, beliau merupakan anak jati Kemaman.
Ucapan beliau. Ahmad Zahid percaya faktor calon serta strategi yang bertempatan oleh BN dan Kerajaan Perpaduan boleh meningkatkan kemungkinan untuk merampas kembali kerusi tersebut daripada Perikatan Nasional.
Beliau menabur perkhidmatan dengan terus membangunkan Kemaman, terutama di kampung tradisional, kawasan Felda, kawasan Felkra, perkampungan orang asli di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar untuk orang-orang Cina. dan kita juga akan menyantuni seramai lebih 700 pengundi-pengundi India dan hampir 7,000 pengundi-pengundi Cina di Kemaman. Di samping lebih daripada 300 pengundi-pengundi orang asli.
Beliau berkata demikian kepada media sewaktu majlis pengumuman calon BN bagi PRK Kemaman di Menara Dato' On di sini pada Isnin. Dalam pada itu, Muhammad Effendi berkata beliau menganggap tanggungjawab yang diberikan itu sebagai panggilan tugas kepada negara.
Saya serve lebih kurang 40 tahun. 42-43 tahun dalam servis. Usia dah menjangkau sweet 66. Di atas usia dan juga di atas apa yang telah saya lalui ini, saya berfikir, panjang saya berfikir. Kerana saya berfikir, apabila diberikan tawaran ini, saya rasa it's about time untuk saya berikan balik apa yang ada kepada saya sepanjang 40 tahun ini balik kepada negara kita.
Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15. Pertubuhan empat penjuru di Parlimen Kemaman sebelum ini menyaksikan Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh keseluruhan 65,714 undi, menewaskan pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Sri Ahmad Zaid daripada BN yang mendapat 38,535 undi.
Baik, seterusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di empat negeri bermula Khamis ini. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan ia melibatkan Sabah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan berterusan itu dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan seluruh Terengganu pada 16 hingga 18 November. Kawasan terlibat di Kelantan termasuk Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Pasir Putih dan Kuala Krai. Met Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan dijangka di Pahang dan Sabah pada 17 hingga 19 November. Kawasan yang terlibat di Pahang, Jerantut, Kuantan dan Pekan. Dan di Sabah pula melibatkan Pantai Barat iaitu Ranau dan Kota Belud, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran serta Kudat. Awani 7.45 berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Sinar Awani. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Korban kekejaman Zionis cecah 11,000. Warga Malaysia di Gaza selamat dibawa keluar. Selain perkukuh pelaburan, Malaysia mahu ke tengah isu Palestin di APEC. Amaran hujan berterusan di empat negeri, siap-siaga banjir. Dan bekas Panglima Angkatan Tentera jadi calon BN di PRK Kemaman. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di empat negeri bermula Khamis ini. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan ia melibatkan Sabah, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Hujan berterusan itu dijangka di beberapa kawasan di Kelantan dan seluruh Terengganu pada 16 hingga 18 November. Kawasan yang terlibat di Kelantan termasuk Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Pasir Putih dan Kuala Krai. Dan Met Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan dijangka di Pahang dan Sabah pada 17 hingga 19 November. Kawasan yang terlibat di Pahang ialah Jerantut, Kuantan dan Pekan. Sementara di Sabah, di Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Kudat. Kita beralih ke perkembangan terkini perang Palestin-Israel 38 hari selepas tercetusnya perang di Gaza. Seramai 11,100 rakyat Palestin menjadi mangsa kepada kekejaman rejim Zionis Israel. Lebih memilukan, 6 bayi pramatang dan 9 pesakit meninggal dunia akibat tiada bekalan elektrik di hospital di wilayah itu kerana sekatan rejim Israel. Situasi di Gaza semakin kritikal. Ketika dunia masih membincangkan tindakan yang perlu diambil, angka korban terus meningkat. Setiap minit, nyawa rakyat Palestin terus diancam oleh rejim Zionis.
Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, situasi di Gaza kini dahsyat dan berbahaya. Lebih ramai pesakit dan bayi pramatang boleh terkorban sekiranya serangan udara rejim Zionis Israel tidak dihentikan. Dua hospital terbesar di Gaza iaitu Hospital Al-Shifa dan Al-Quds telah lumpuh sepenuhnya. Ia susulan peribat tepat rejim Zionis Israel akan menembak sesiapa sahaja yang berada berhampiran hospital berkenaan. Situasi ini menyebabkan ribuan rakyat Palestin termasuk pasukan perubatan terperangkap. Bangunan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNWRA turut rosak akibat serangan terbaru rejim Zionis itu. Dalam tempoh 24 jam lalu, wilayah Khan Yunis terus dibedil bom rejim Zionis. Di tepi barat, sekurang-kurangnya 14 serbuan dilakukan rejim Zionis terhadap rakyat Palestin dalam tempoh 24 jam. Sehingga kini 184 rakyat Palestin di wilayah itu terbunuh dan 2,500 lagi ditahan tentera Zionis Israel.
Baik, seterusnya warga Malaysia yang berada di Gaza, Nurul Ain Harun bersama suami Muhammad A.M. Syaat yang merupakan warga Palestin telah selamat dibawa keluar melalui lintasan sempadan Rafah di Mesir. Perkara itu disahkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan dan Kementerian Luar berkata pasangan tersebut dibawa keluar dari Gaza jam 8.23 malam waktu tempatan iaitu 2.23 pagi waktu Malaysia pada Ahad. Ketibaan Nurul Ain dan suami di lintasan sempadan Rafah telah dimudah cara oleh Duta Besar Malaysia ke Kaherah bersama pegawai-pegawai kedutaan yang lain. Sejurus tiba di lintasan sempadan Rafah, Ain telah dihubungi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir melalui panggilan video. Kementerian Luar turut memaklumkan tindakan evakuasi itu dapat dilaksanakan dengan berkesan berikutan pertemuan antara Anwar dan Presiden Mesir, Abdul Fattah Al-Sisi, semasa lawatannya ke negara itu pada 23 Oktober lepas. Penyelarasan lanjut turut dilakukan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah dan juga di Amman, Jordan. Kementerian turut merakamkan penghargaan pada Kerajaan Mesir, Qatar, Kedutaan Besar Mesir dan Kedutaan Besar Qatar di Kuala Lumpur atas jalinan kerjasama dalam usaha menjalankan proses evakuasi warga negara Malaysia di Gaza dengan selamat. Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan, Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC dan pemimpin dunia Islam perlu bertindak lebih agresif dalam menghentikan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Mengambil contoh ketika Perang Bosnia, bekas Perdana Menteri itu berkata PBB membenarkan permintaan untuk meletakkan pasukan pengaman. Tetapi perkara yang sama tidak dilakukan di Palestin.
Tak ada orang yang nak lindung orang Palestin. Mereka terdedah kepada pembunuhan. Mereka menunggu dibunuh. Itu anak kecil dalam apa nui pun dia bunuh. Apa jenis manusia ni? Ha? Bolehkah dunia tengok? I have lost faith in humanity.
Yes.
Tak ada lagi.
Same.
Humanity kata kita kuno bertamadun, civilized. Apa orang kena bunuh? Kita tengok itu dia. Oh dah pasal Israel punya security. Kalau dia hilang kununya, hilang 1,400. Dia bunuh 10,000 orang. Tembak orang mati. Rumah runtuh. Penuh kanak-kanak terlekat dalam di bawah rubble. Apa jenis manusia ini?
Dr. Mahathir berkata demikian dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap yang dihoskan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan. Ditanya sama ada beliau gembira dengan kepimpinan dunia Islam dalam menangani isu Palestin, Dr. Mahathir bagaimanapun enggan mengatakan ya atau tidak. Sebaliknya beliau berkata pemimpin dunia Islam seharusnya mengambil tindakan yang sepatutnya.
Ya, saya harap mereka bertindaklah. Tak boleh ke apa-apa. Dulu bila ada masalah, mereka potong supply of oil. Buat OPEC. Ada juga tindakan. Mereka boleh stop the oil supply. Apa jadi kepada ini? Tapi mereka terus jual minyak, dagangan semua. Cuma dia punya internal safety aja. Orang lain, orang Palestin kena bunuh. Okeylah, dia orang Palestin, dia kena bunuh lah.
Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa suara Malaysia seiring usaha memperkukuh pelaburan dan perdagangan serantau pada mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco, Amerika Syarikat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ini termasuk memberi fokus kepada kerjasama serantau yang amat diperlukan ketika ini untuk memacu ekonomi.
And when we talk about economy, especially the focusing on digital for Malaysia, especially digital economy, green economy, as well as the halal economy. Important to get major economies on the table for stability, which is important for global growth. So, as you know, APEC operates on the basis of non-binding commitments with decision raised by consensus. As well as commitments undertaken voluntarily. So for Malaysia, we hope that the APEC Economic Leaders Meeting is that all the APEC economies, we have 21 APEC economies, come together to discuss ways on how regional cooperation and economic integration can be strengthened to achieve an open, dynamic, a more resilient economy and you know a peaceful Asia community by 2040. This is in line with the Putrajaya Putrajaya Vision of 2040.
Tengku Zafrul berkata, Perdana Menteri akan turut menghadiri mesyuarat pemimpin rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF kedua, iaitu rangka kerja kerjasama antara 14 negara Indo-Pasifik. Ditanya berkenaan krisis geopolitik yang berlaku ketika ini seperti perang Rusia-Ukraine, Israel-Palestin dan Perang Dagang China-Amerika Syarikat, Tengku Zafrul berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka kekal neutral dalam menjalinkan perdagangan dan pelaburan.
APEC ni agak menarik kerana betul kedua-dua negara China dan juga Amerika Syarikat adalah part of APEC lah, ya. Dan kedua-dua negara tersebut adalah rakan dagang dan rakan pelaburan yang terbesar untuk Malaysia. Malaysia sebagai negara yang terbuka, kita adalah rakan dagang dan rakan pelaburan untuk dua-dua negara. You know, we have always remained neutral in our position when it comes to economic and trade and investment. Then I'm sure the rest of the world juga hope that this will result in the best outcome. At the end of the day, engagement I think is key and it's always positive when it comes to the when there is an engagement.
Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya untuk mengukuhkan hubungan dua hala, membincangkan idea untuk meningkatkan integrasi ekonomi dalam kalangan ekonomi APEC serta membincangkan peranan perdagangan dan pelaburan dalam mengurangkan kerumitan geopolitik dan ekonomi. Tengku Zafrul berkata, MITI juga telah mengaturkan pertemuan antara Perdana Menteri dengan pengurusan tertinggi Google, Anovix, Microsoft dan TikTok.
Dan selain mengukuhkan pelaburan dan perdagangan serantau, pada APEC di San Francisco, Malaysia juga berhasrat untuk mengetengahkan situasi di Palestin untuk cuba meraih sokongan global. Jabatan Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan ia termasuklah mengenai akses kemanusiaan dan penyelesaian yang adil. Menurut kenyataan itu, sebagai ekonomi pengasas APEC, penglibatan Malaysia akan menekankan komitmen ke arah mengukuhkan kerjasama ekonomi, meningkatkan kemakmuran ekonomi dan memupuk pembangunan yang saksama dan inklusif untuk semua. Selain itu, Perdana Menteri juga akan mengambil peluang untuk berkongsi keutamaan dan prinsip Malaysia di bawah rangka kerja ekonomi madani yang menekankan keterangkuman, pembangunan mampan dan kerjasama untuk kemakmuran bersama. Kembali, Kementerian Sumber Manusia mengakui wujud kes pembantu rumah yang tidak dibayar gaji selama 19 tahun. Menterinya V. Sivakumar berkata pihaknya telah mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja atau JTK untuk menyiasat perkara tersebut sehingga dibawa ke muka pengadilan.
Saya juga minta supaya laporan dibuat dengan segera dan pihak immigration seperti mana yang telah pun membuat kenyataan, pihak Jabatan Tenaga Kerja juga akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana majikan. Okay. Perkara ini bukan pertama kali kita sebut. Kita dah sebut perkara ini berulang kali. Dan kalau ada juga majikan yang mengabaikan dan cuai dan tidak mahu berhati-hati dalam isu ini, maka tindakan tegas akan diambil dan saya tidak akan memberi pertimbangan. Okay. Saya akan memastikan bahawa pihak JTK akan mengheret mereka ke mahkamah.
Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menghadiri sambutan di Pavali Kementerian Sumber Manusia di Putrajaya pada Isnin. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono baru-baru ini berkata 90% aduan diterima pihaknya berkaitan pekerjanya yang tidak dibayar gaji. Ini termasuk kes amah yang tidak dibayar gaji selama 19 tahun dan bekerja sebagai buruh paksa. Selain itu, wujud juga majikan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka kerana cuba mengelak membayar levi dan bayaran wajib.
Baik, sedikit perkembangan PRK Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dinamakan sebagai calon Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil tersebut yang akan melancong pada 2 Disember ini. Pengurusi BN Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata biarpun Afandi bukan ahli UMNO, beliau merupakan anak jati Kemaman.
Ucapan beliau.
Ahmad Zahid percaya faktor calon serta strategi yang bertepatan oleh BN dan Kerajaan Perpaduan boleh meningkatkan kemungkinan untuk merampas kembali kerusi tersebut daripada Perikatan Nasional.
Beliau menabur perkhidmatan dengan terus membangunkan Kemaman, terutama di kampung tradisional, kawasan Felda, kawasan Felkra, perkampungan orang asli di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar untuk orang-orang Cina. Dan kita juga akan menyantuni seramai lebih 700 pengundi-pengundi India dan hampir 7,000 pengundi-pengundi Cina di Kemaman. Di samping lebih daripada 300 pengundi-pengundi orang asli.
Beliau berkata demikian kepada media sewaktu majlis pengumuman calon BN bagi PRK Kemaman di Menara Dato' On di sini pada Isnin. Dalam pada itu, Muhammad Effendi berkata beliau menganggap tanggungjawab yang diberikan itu sebagai panggilan tugas kepada negara.
Saya serve lebih kurang 40 tahun, 42-43 tahun dalam servis. Usia dah menjangkau sweet 66. Di atas usia dan juga di atas apa yang telah saya lalui ini, saya berfikir, panjang saya berfikir. Kerana saya berfikir, apabila diberikan tawaran ini, saya rasa it's about time untuk saya berikan balik apa yang ada kepada saya sepanjang 40 tahun ini balik kepada negara kita.
Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15. Pertubuhan empat penjuru di Parlimen Kemaman sebelum ini menyaksikan Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh keseluruhan 65,714 undi, menewaskan pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Sri Ahmad Zahid daripada BN yang mendapat 38,535 undi.
The Hawk pertahankan Palestin dan bidas Netanyahu.
Terasa rimas bila ada kemomot? Gunalah Head & Shoulders baru. Menembusi 5 lapisan untuk membasmi kemomot dan kegatalan. Bebas kemomot sehingga 100%. Head & Shoulders baru.
Betul lah tu. Pening nak pilih makanan terbaik buat si comel? Jangan risau. Powercat semestinya makanan kucing premium, sekar dan bersih untuk kucing kesayangan anda. Ia dihasilkan melalui operasi pengeluaran yang menggunakan fasiliti dan teknologi termoden serta kawalan kualiti yang unggul.
Powercat, tinggi protein dan berkhasiat, tanpa pewarna, tanpa pengawet dan tanpa garam tambahan.
Kerap menggayakan rambut? Rambut akan rosak. Pantene Total Damage Care dengan Pro Vitamin B5 menambahkan nutrisi dari dalam, membaiki kerosakan sehingga 3 kali ganda untuk rambut bermaya. Pantene.
Aktiviti harian aku banyak sampai rambut dan diriku jadi serabut.
Guna perapi suplemen Pantene selepas syampu. Formulanya mengandungi campuran Pro Vitamin dengan biotin. 2 kali lebih nutrisi berbanding guna syampu sahaja. Rambut kembali berseri.
Stream pelbagai kisah anda di sini.
Saya dengan Samira dah putus.
Stream apa yang anda inginkan.
This is the perfect duet.
Stream apa yang anda takuti.
Guys.
Hi, Megan. I'm Caden. I won't let anything harm you.
Title 뭔데?
Pizzolante. Stream yang anda suka.
Dia canggih cerinya.
Di sini, dunia filem memberikan lebih daripada sekadar pengalaman sinematik untuk seluruh keluarga. Switch sekarang.
Kembali kita teruskan Sinar Awani dengan laporan antarabangsa. Perdana Menteri Britain Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri Suella Braverman. Mencari berikutan komen yang dibuat Braverman mengenai pengendalian polis terhadap perarakan pro-Palestin minggu lepas. Para pengkritik berkata pendirian Braverman itu mencetuskan ketegangan dan menggalakkan penunjuk perasaan berhaluan kanan untuk turun ke jalanan di London.
Situasi itu sekaligus meletakkan Sunak di bawah tekanan untuk mengambil tindakan. Menurut editor politik The Sun, setiausaha luar negeri James Cleverly akan menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri menggantikan Braverman. Bekas Perdana Menteri Britain David Cameron dijangka dilantik sebagai setiausaha luar selepas meletak jawatan pada 2016, lapor media Telegraph. Cameron yang mengetuai kempen Britain untuk kekal bersama Kesatuan Eropah EU, meletak jawatan selepas negara itu memilih Brexit pada 2016.
Seterusnya, bintang Hollywood Mark Ruffalo membidas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melabel rakyat Palestin sebagai korban sampingan ketika Israel melancarkan serangan berterusan ke atas Gaza. Pelakon yang terkenal dengan watak The Hulk itu membela rakyat Palestin dengan menegaskan mereka juga adalah manusia yang dilahirkan di negara itu dan menetap di Gaza.
Dalam kemas kini di laman X, pelakon Amerika Syarikat itu menambah rakyat Palestin juga adalah manusia dan bukannya bangunan atau jalan raya yang boleh dimusnahkan. Media antarabangsa sebelum ini melaporkan Netanyahu mendakwa pembunuhan beramai-ramai orang awam Palestin oleh tentera Israel hanyalah bersifat kerosakan sampingan. Netanyahu yang dilihat muncul dalam banyak media antarabangsa seolah-olah cuba menepikan tanggungjawab dan peranan tentera Israel dalam membunuh rakyat Palestin. Netanyahu kononnya mendakwa tentera Israel tidak sengaja menyasarkan orang awam walaupun angka kematian rakyat Palestin semakin meningkat. Dia juga mengulangi dakwaannya bahawa Hamas bertanggungjawab ke atas korban awam Gaza di sebalik tindakan Israel melancarkan serangan dari udara, laut serta darat. Angka kematian akibat serangan Israel sejak 7 Oktober kini melebihi 11,100 termasuk melibatkan lebih 8,000 wanita dan kanak-kanak.
Dan akhir sekali, filem terbaru dalam Marvel Cinematic Universe, The Marvels, memperoleh anggaran $47 juta dalam pasaran hujung minggu sulungnya di Amerika Syarikat, iaitu rekod kutipan yang paling rendah dalam sejarah franchise berkenaan. Di pasaran antarabangsa, The Marvels memperoleh $63.3 juta dalam jualan tiket, menjadikan jumlah keseluruhan kepada $110.3 juta Amerika. David Gross yang mengendalikan firma perunding film franchise Research Entertainment melihatnya sebagai kegagalan Marvel yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kerana sequel membabitkan Marvel tidak seharusnya mencatatkan kutipan serendah itu. Selain ulasan yang tidak memberangsangkan, The Marvels juga menjadi keluaran MCU ketiga yang menerima skor pawagam B daripada penonton filem selepas Eternals dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Biarpun pembukaan $47 juta bukanlah satu kutipan yang buruk untuk filem, namun ia dilihat sebagai satu kekecewaan jika dibandingkan dengan pencapaian filem Marvel sebelum ini. Ia juga dijangka menjadi faktor untuk studio memikirkan semula perancangan mereka bergerak ke hadapan. You are not the only thing standing between this and the universe.
Oh my god, we're a team.
Laporan itu mengakhiri Sinar Awani dan juga Awani 745 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.